જે હાદેસા નમૂદ થયા છે જહાનથી, શમાને મત જલે છે જબાયે બયાનથી, આતશ ઉઠે છે આહની દિલમાં ધ્યાનથી, આંખોથી ખૂં વહે છે જીગર ના મકાનથી, નોકે કલમ શિકસ્તાએ લિખવાથી થાય છે, કાગજનો યે લિખાથી બદન થર થરાય છે, કાગજનો યે લિખાથી બદન થર થરાય છે, દાઉદ બિન કુતુબ ના જીગર જાન કુતબેદી, તેની તુજા ફેશાની ની અખબાર સુન યકી, દુશ્મન ઉપર થા માલિક અશ્તર ના હમ કરી, હરગિઝ હટાના કતલ થી તૈયબ ના જાનશી, ખિદમત મા એહલે બૈત ની માથા કરાની સાર, એહની ઝિકર છે દીન તું સુન જે એ દીન દાર, એહની ઝિકર છે દીન તું સુન જે એ દીન દાર, સાહિબ હસન જી થાજ શમસ ખાન ના પિસ, ઉજ્જૈન માતે સાહિબ ની તુરબત છે મોતબર, તફસીર થી લિખે છે કુતુબ દીન ની ઝિકર, હાજર હતા તે અરસામાં મૌલા વો નામવર, મુમિન જો હોય તો દિલ ના તું કાનો ને ઢાલ જે, સંદૂક માં અકલ ની આ મોતી સંભાલ જે, સંદૂક માં અકલ ની આ મોતી સંભાલ જે, મૌલાના કુતબે દીન ના મક્તલ નું ઇબ્તિદા, અખબાર માં લિખે છે હસન જી વો જી તુકા, ગુજરાત માં મુખાલિફો લોગો થા પુર જફા, આલે નબી ના બોગ માસર શાર થા સદા, દેખી સરો લાઈનો આદાવત ની રોશની, સર્વે હસદ ની આગ માં જલતા થા દુંબગી, સર્વે હસદ ની આગ માં જલતા થા દુંબગી, સર્વે નો એક રઈસ થો કાસિમ વો આંધલો, રહેતો થો મુલ્લા શેખ ની ભાગલ માં દોસ્તો, તેથી મિલી ને સર્વે યે મન સુબો ઇમ કરો, આરાફદીના દીન નો બે હદ આલમ ઉઠો, સુબાને જઈ મિલી ને આલમ એહનો પાડીએ, مرشد جے اہ ناچھے تینے پکڑی نے ماری ہے
مرشد جے اہ ناچھے
تینے پکڑی نے ماری ہے
آ منصوبانا عرصام دلی تھی ناگہا او رنگ زیب آیو تھو گجرات درمیاں تھو ساتھ اہنا عبد الغوی بغض نو مکا او رنگ زیب نو ہتو استاد بے گما ویسانگر جے گام چھے گجرات مانشر تے گام نو تھو
کوئی مخالف نو یہ پسر
تے گام نو
تھو کوئی مخالف نو یہ پسر
عبد الغوی تھی سر وے
مخالف جئی ملا
نت آرزو تھی اونچو
چڑھاوی کری خلا
اک قطب دی کری نے
روافض نو چھے خدا
تینا سبب تھی رفض
نی آفت چھے جا بجا
تدبیر اے نا قتل نی کروی ضرور چھے کل سنیوں
اہنا قتل تھی ظہور چھے
کل سنیوں
اہنا قتل تھی ظہور چھے
عبد الغوی یہ جئی
نے وہ اورنگ زیب تھی
سلطان قطب دین
نی بابت مادم بگی
جے کئی مخالفو
یہ کہی تھی تے سب کہی
او رنگ زیب تھئی
نے غضب ناک لعنتی
عبد الغوی نے سو پو یہ بابت ما اختیار تھی یہ غرض کے تھائی
قتل قطب نامدار
تھی یہ غرض کے
تھائی قتل قطب نامدار
ہجری سنے ہزار نے
چھپن درمیاں
ماہ جمعہ دل اولا
نو مہینو ہتو پہچان
تاریخ اٹھاویس می
بدھوار تھو عیا
تینی فجر ما حکم
تیو ظلم نو ندا
شاہ بیگ پر جے شہر نو کتوال تھو آمی در حال لاوے
پکڑی نے سلطان قطب دی
در حال لاوے
پکڑی نے سلطان قطب دی
لاچار تھئی وہ شاہ
بیگ گھوڑے تھیا سوا
سا واسطے کے شی
یا علی نا تھا نام دا
ہمراہ تھیا مخالف
ملعون بے शुमार
भागल माँ कालू
पूर्णी पहुँचा वो बदशिया
देखी ने बाज मुमिन ये आहा देसो सही आवीन
कुतब दीन सरो बात मी कही
आवीन
कुतब दीन सरो बात मी कही
बेटी अजबू
आपनी वाहली थी बेनजी
बैठा था तेना
घर माँ वो कुतबुल हुदा मुनि
आवात ने
सुनी ने वो मुमिन ना दस्तगी
लाहौल ने
पढ़ी ने वो ईमान ना अमी
रुखसत करा हुदूद सरों ने ते आन माँ थैला उबाली
बैठा था खालिक ना ध्यान माँ
थैला उबाली
बैठा था खालिक ना ध्यान माँ
शाह बेगनी सवारी जिया रे
थई करी
त्यारे अजबू बोला
वो सरवर थी ए हबी
अंदर पधारो आप अपन
कौम छे गरी
खालिक बगैर कोई
न थी दाद रस मुझी
बेहद दुआ करीने वो दिकरी ना हाल पर बोला के सर फिदाच
मोहम्मद नियाल पर
बोला के सर
फिदाच मोहम्मद नियाल पर
शाह बेग जारे
आयो कुतुब दीन ना हुजूर
पहले सलाम बोली
ने की दिया रज जुहु
ते बाद हाथ पकड़ी
ने बोलो ए माहेनु
शहजादो तम ने याद
करे छे उठो जरूर
बाहर वो घर थी निकलो छे पकड़े ला हाथ थी आवात कम न थी
कई कयामत निवात थी
आवात कम न थी
कई कयामत निवात थी
ले निकलो घर थी शहने वो शाह बेग जे घड़ी लूटी ने सर वे लाया किताबो नी गाठरी सब गाठड़ियों
खड़की ने छो गाड़ियों भरी
ते गाड़ियों हरोल
माशाह बेग ये करी
ते बाद की दशाह ने गाड़ी ऊपर सवार آخستہ حالی دیکھن قدسی تھا عشق بار آخستہ حالی دیکھن قدسی تھا عشق بار منسوس شہ قطب نا شجاع دی فیر خار غمناک تھئی کھڑا تھا وہ دہلی اوپر فغا تینے بلایا آپ یہ حاضر تھیا وہا گاڑی مالی بٹھایا وہ رستا نادر میاں سورج نے چاند گاڑی ماں بے وے حلول تھا دیکھی گرہن ماں بے وے نے سب دل ملول تھا دیکھی گرہن ماں بے وے نے سب دل ملول تھا جے وقت قطب دین نے شاہ بیگ لئی گیو باویس محل تو محشر نو تو زلزلو گھیرا ہوا وہ شاہ نے جاتا تھا دشمنو روتا تھا خونی اشک تھی دیکھین مومنو کتوال ناچ بوترے پہنچا وہ شاہ دی شاہ بیگ یہ بٹھایا وہاں آپ نے یقین شاہ بیگ یہ بٹھایا وہاں آپ نے یقین مومنات بیرون اطفال سر بسر کھاؤن پیو زہر تھیو تھو سرو پر سمجھاؤتا تھا اپنا دلوں نے وہ آقدر چھوٹی نے آو سے وہ قطب دین نامور شربت خوشی نہ پہلے مبشر نے پائی سے دل شاد تھئی نے شادی نہ چوباؤ کھائی سے دل شاد تھئی نے شادی نہ چوباؤ کھائی سے عبدالغوی نے جئی کہی شاہ بیگ یہ خبر لایو میں قطب دین ہوے سوچے کہو امر تیارے لعین عبدالغوی بولو ظلم گر علماء نے بلاوی بٹھاوی نے باوقر سب نے تو قطب دینا کتابو دکھاو جے جے کہتے میں ہے ذرا ملکھاوی نے لاؤ جے جے کہتے میں ہے ذرا ملکھاوی نے لاؤ جے حاضر تھیا تھا عالم و سرو عوام نا تحقیق جاہلو تھا وہ عالم تھا نام نا دیکھی کتب نے بولا کہ نہ تھی یہ کام نہ پایا نہ کئی بھی مغز وہ سروے حرام نہ ظہر تھی عشاء لگ وہ جو تاریا کتاب پایا نہ بھید اے وا خدا یہ کرا حجاب پایا نہ بھید اے وا خدا یہ کرا حجاب ظہر تھی عشاء نہ وقت لگ وہ شہنشاہ کتوال نہ مکان ماں بیٹھا تھا تکیہ گاہ خدمت ماں آپ نی تھا شجاع دی خیر خواہ کا پیا سا جو انہیں اٹھتی تھی دل ماں چوگرد شاہ دینہ ہتا مومنوں تمام امید تھی کہ لینے والے نائب امام امید تھی کہ لینے والے نائب امام اندھاری رات تھئی تیارے شاہ بیگ کوتوال داعی قطب نہ باب ماجینے کرو سوال بولو لعین تھا سے فجر مائے انفصال تو رکھ اہن تاری نظر مانے شاہ بیگ تھی سنی آخبر مومنوں نا پیر آئس تھیا حیات تھی عقبان دستگی آئس تھیا حیات تھی عقبان دستگی بازار تھا آپ نہ چوگرد مومنو سب نے بولا داعی قطب یہ اے دوستو بولا اے اہل دی تمہیں گھر نی دساولو فرزند نے اہل ماتم آرام جئی کرو محنت آبھوگ وو چھو ہدایت نا واسطے پکڑو چھے ظالمو یہ شہادت نا واسطے پکڑو چھے ظالمو یہ شہادت نا واسطے سرور نی آ زبانی سنی تھئی نے بے قرار آہو فغا تھی مومنو روتا تھا زار زار کہتا تھا ام اے گلشن ہستی نہ نو بہار اے قطب دی اے آل محمد نی ذوالفقار چھ تلخ زندگانی تماری جدائی تھی لاچارگی تھی ولی چھ سینہ نہائی تھی لاچارگی تھی
ولی چسینا نہائی تھی
جارے آ جملہ مومنوں
گھر نی طرف والا
دیکھی نے سر وے
بیروں نے اطفال تل ملا
ہر گھر بگھر اٹھا تھا
قیامت نازل زلا
ماتم تھو گویا
حشر نو دیکھی نے آبلا
یہ رات نا شروع تھی فجر لگ تھو اضطراب سینا ما اہل دین
نا بے حد تھو پیچوتا
سینا ما اہل دین
نا بے حد تھو پیچوتا
تاریخ او گنتی
سمینی جارے تھئی فجر
ماہ جمعہ دل اولا نو
مہینو ہتو نشر
تے دن ماں او رنگ زیب
یہ شہ قطب نو امر
عبد الغوی نے سو
پو تھو جلاد بد سیر
سو پو تھو جم یزید یہ ابن زیاد نے تاکہ قتل کرے
وہ نبی نا فؤاد نے
تاکہ قتل
کرے وہ نبی نا فؤاد نے
تے دن ما قبل
ظہر حکم آتھیو نو
عبد الغوی
لعین وہ سجین نو بنو
بے داعیو نا
پاؤ ما گھالی نے بیڑیو
قیدی کری
بٹھا وا حبس خانہ ما دیکھو
ابن زیاد کر تو تھو جم نتنا واسطم عبد الغوی بھی تینو
تھو ہم ذات لاجرم
عبد الغوی بھی
تینو تھو ہم ذات لاجرم
جارے آبے وے شیخ
نے کھیچی حبس کرا
نورانی بے وے
ذات نے بیڑی مالی جڑا
نیراس تھئی نے گھر نی طرف
اہل دی پھرا
ٹپکاوتا تھا آسو
آ دیکھی نے ماجرا
رستا ماجے مخالفوں ملتا تے مارتا مومن نے
رافضی وہ کہیں نے پکارتا
مومن نے
رافضی وہ کہیں نے پکارتا
ماہ جمعہ دل
اخرانو مہینو تھیو طلوع
تاریخ ایک ویس
میتے نیہتی لومو
تے دن ما او رنگ زیب تھی
سرور ملا شروع
خنزیر آگے
شیر کھڑا جئی نے با خضوع
بے پاؤ ماں وہ شاہنہ بیڑی ثقیل تھی، اہنا سبب تھی
آپ نہ چلوا مدھیل تھی،
اہنا سبب تھی
آپ نہ چلوا مدھیل تھی،
عبدالغوی یہ کی دی
وہ سرور تھی گفتگو،
تو رنگ زیب پوچھے چھے
تم نے تے سچ کہو،
کہچے تمہیں چھوڑا
فضی اقرار تے کرو،
سنی تھئی نے آگلی
بدعت اگر تجو،
تو تم نے سر فراز کری نے یہ موک سے، نہیں تو تمہارا قتل
نے ہرگز نہ چوک سے،
نہیں تو تمہارا
قتل نے ہرگز نہ چوک سے،
شیر خدا نہ شیر
وہ غرایا آقدر،
نارافضی ہمیں
چھے ہمارا نہ جد پیدر،
سنی ہمیں چھے عین
چھے سنت نی راہ پر،
جے ہم نے کہے چھے غیر تے
چھے غیر بے عذر،
چاہو کرو عنایت یا چاہو کرو قتل، حاکم تمہیں چھو
تم نے سزاوار چھے عمل،
حاکم تمہیں
چھو تم نے سزاوار چھے عمل،
عبدالغوی نے غصو
چڑھو آسونی سخ،
سرور نے بھیجا قید ما
ملعون یہ تورا،
رستا اوپر جے مومنو لوگو
تھا بے گنا،
دیکھی نے بیڑی پاؤ
مارو یا سرو نپا،
کہتا تھا جے تھا اہل بصیرت تے بار بار، قیدی تھیا چھے آہ جہانا چھوڑاؤ نار، قیدی تھیا
چھے آہ جہانا چھوڑاؤ نار،
عبدالغوی یہ محض رو جھوٹو
کرو رقم،
تے ماں کراوی مہر
امیروں نے ایک قلم،
قاضی تھا تے زمان ماں ایک متقی عالم، تے یہ نہ کی دی مہر نے بولا چھے آستم، قطب الہدا نو جار میں اقرار نے سنیس، تیارے میں محض
رام لئی مہر نے کریس،
تیارے میں
محض رام لئی مہر نے کریس،
تیارے لعین
عبدالغوی یہ کرو مکر،
تھا شاہ قطب نا
خویش منا دان بے پسر
تہ ناتھی ام کہلایوں وہ
قاضی ناموں اوپر
چھ رافضی ہمیں نے
ہمارا قطب پدر
قاضی یہ آسنی نے کری مہر تے گھڑی قطب الہدا نا
قتلنی تدبیر تھئی کھڑی
قطب الہدا نا
قتلنی تدبیر تھئی کھڑی
آ محضرا نا
بعد شہادت نی تھئی فجر
شاہ بیگ نے بلاوی
قتل نو کرو امر
تو رنگ زیب دلی نا
شاہ ماتھو اشر
آپ اپنا نتیجہ تھی
موروث تھئی سقر
شاہ بیگ آیو رو تو حبس خانہ نا قریب بولو اٹھو
اے شیخ شہادت تھئی نصیب
بولو اٹھو
اے شیخ شہادت تھئی نصیب
باہم تھا شیخ قطب نا
حبس ما اک دین دا
تو نام تینو شیخ
محمد جے عاشقہ
بولا قطب تھی شیخ نے
تیڑے چھے ہوشیا
میں شیخ چھوں میں جاؤں چھوں
صاحب کرو قرار
شاہ بیگ نا قریب کھڑا جئین شیخ وہ شاہ بیگ بولو بھیجو
قطب نے تمہیں کھسو
شاہ بیگ بولو
بھیجو قطب نے تمہیں کھسو
روتا ہوا وہ شیخ
حبسنی طرف والا
پیارے قطب دی بولا
میں اہنو چھو دعا
بے ہوش تھئی شجاع
دی روتا ہوا پڑا
جارے قطب یہ نکلی
نے اہن ودا کرا
دعوت نافیر خان کری آپ پیشوا جلدی حبس تھی
دوڑا شہادت خریدوا
جلدی حبس تھی دوڑا
شہادت خریدوا
شاہ بیگ واہ سی
شاہ قطب نے لئی چلا
کارنج چھیک مکا
واہ آوی کھڑا ریا
قبلہ طرف جھکی نے کری
بہت التجا
خالق تھی نت کری
نے مناجات پارسا
شکر الہ کرتا تھا ہر دم زبان تھی آل نبی
نیاد تھی دل نا مکان تھی
آل نبی نیاد تھی دل نام کان تھی شاہ بیگ یہ جے خادم نی
جانب نظر کری
تلوار وہ یہ شاہ نی
گردن اوپر دھری
ماتھون لاش بے وے ماتھئی
گئی جدا گیری
چوگرد تھا کھڑا وہ
ملائین خیبری
ماتھا نے لئی پٹکتا تھا ہر ایک زمین پر لاشا نے لئی
کھنڈلتا تھا قد موتی اہل شر
لاشا نے لئی کھنڈلتا تھا
قد موتی اہل شر
جار خبر قتلنی
تھئی ہر جگہ
سنتا کے دوڑا مومن
و غمنی کری نے دھوم
چاہیو کرے وہ لاش دفن
سر وے باغ موں
در حال مومنوں نے
اٹھا مار وا خصوم
تے واسطے وہ لاش مبارک پڑی رہی دن پہر تھی
عشاء نہ وقت لگ گھری رہی
دن پہر تھی
عشاء نہ وقت لگ دھری رہی
شاہ بیگ یہ
اجازت لائن لائن تھی
کاٹھے ندی
نالاش مبارک دفن کری
چوکی دھری کے لاش نکالے
نارافغی
تے واسطے وہ چوکی
نپٹ جاگتی رہی
ریحان مہکتی تھی وہ سرور نی گور پر وہاں نانا
وقت جوئی تعجب ہتا بشر
وہاں نانا
وقت جوئی تعجب ہتا بشر
او رنگ زیب کہانے کہا
وہ مخالف
عبد الغوی وہ جے
یہ اٹھایو احادثو
دو زخمہ سب گیا نا یہاں
کئی اثر رہیو
باقی چھ قطب
دین نو عالم معجزو
جینا خلف معلا چھ سیف الہدا منیر وہ دستگیر
تھی آجنا یا چھ دستگیر
وہ دستگیر تھی
آجنا یا چھ دستگیر
سیف الہدا سے
راج چھے فطرت نی رات ماں
چمکے چھے قدسیو
جنی قدسانی ذات ماں
ثانی یہ خضر
لطف چھے معمور وات ماں
منظوم جینی خوبی نہ تھائی سے فاطمہ ممتاز چھے جہان ماں جینی کمال تو ماتھا سرو
نما وچھ دیکھی جلال تو
ماتھا سرو
نما وچھ دیکھی جلال تو
اے ہستی اے وجود
نہ خالق اے کبریا
حرمت تھی اہل بیت
رسالت نی اے خدا
طیب امام نی تو شفاعت تھکی بجا سیف الہدا نی شان نی
برکات تھی صدا
صادق علی نے بخشی خطایا سوار جے جلدی تھی
آہیولا نہ کاٹھے اتار جے
جلدی تھی آہیولا